VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 4 Januari 2022? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Leah Johannes dapat kembali menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya aktivis Hong Kong divonis bersalah, sulit pertemuan ilegal. Amerika Serikat catat rekor lonjakan kasus COVID, sekolah bergegas tanggapi. Lelang palsu perempuan muslim terkemuka, picu kehebohan di India. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam VOA This Evening edisi hari ini, diantaranya pemerintah secara tegas mengatakan tidak ada lagi dispensasi yang diberikan kepada pelaku perjalanan luar negeri terkait karantina ketika mendarat di tanah air.
Yang berkaitan dengan Omikron ini adalah karantina bagi yang datang dari luar negeri. Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi, apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi.
Selain itu ada juga laporan yang menarik untuk disimak, yaitu kisah seorang perempuan Irak yang mendalami bela diri.
Bushra Abdul Zahra tidak terpengaruh oleh ekspektasi masyarakat konservatif di negaranya ketika ia memutuskan untuk mempelajari tinju dan karate.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pengadilan Hong Kong Selasa menetapkan Chow Hang Tung, pengacara berusia 36 tahun, bersalah menghasut pertemuan ilegal untuk mengadakan pertemuan tahunan guna memperingati mereka yang tewas dalam penumpasan oleh Tiongkok di Tiananmen tahun 1989. Chow, aktivis aliansi Hong Kong yang mendukung gerakan demokratik patriotik di Tiongkok yang kini telah dibubarkan, ditangkap sehari sebelum peringatan 4 Juni tahun lalu. Polisi telah melarang peringatan itu dalam 2 tahun terakhir dengan alasan pembatasan terkait virus corona. Tetapi pembatasan yang diberlakukan setelah protes pro-demokrasi besar-besaran pada tahun 2019 itu dianggap banyak aktivis sebagai upaya menghentikan unjuk pembangkangan terhadap Beijing. Pihak berwenang membantah hal tersebut. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Selasa 4 Januari berjanji untuk mempercepat program booster virus corona, mengamankan pasokan obat-obatan impor untuk mengobati COVID-19, dan mengatur kembali fasilitas-fasilitas medis untuk menanggapi varian Omikron yang menyebar cepat. Kishida yang menjabat pada Oktober mengatakan dia telah memerintahkan kontrol perbatasan yang ketat mulai November untuk mengulur waktu bagi persiapan semacam itu. Jepang pada dasarnya telah menutup perjalanan masuk kecuali untuk penduduk tetap dan warga negara Jepang. Tanggapan terhadap varian Omikron yang menular sekarang akan beralih ke tindakan domestik, seperti menjadikan tes virus corona gratis lebih mudah tersedia, sementara kontrol perbatasan akan berlanjut, katanya. Saya baru saja berdoa agar kita dapat mengatasi pandemi virus corona, dan tahun ini akan menjadi tahun yang fantastis bagi Anda semua, katanya kepada wartawan setelah berdoa di kuil Ise di prefektur Mie, barat daya Tokyo. Sementara Amerika menghadapi lonjakan terburuk dalam kasus virus corona, siswa di berbagai penjuru negara ini harus menghadapi perubahan mendadak dalam upaya menghentikan penyebaran infeksi. Didorong oleh varian Omikron, rata-rata jumlah kasus baru COVID-19 telah melampaui angka 400 ribu per hari, 2 kali lipat dari angka sepekan silam dan 3 kali lipat dari angka 2 pekan lalu. Ini telah menyebabkan para pejabat sekolah untuk mempertimbangkan rencana mereka membawa murid-murid kembali ke kelas setelah libur musim dingin, yang di banyak tempat berlangsung sepanjang liburan Natal dan Tahun Baru. Sekolah-sekolah di Los Angeles tidak akan buka kembali sebelum 11 Januari, dan siswa diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 agar diizinkan memasuki halaman sekolah. Hasil tes negatif juga diwajibkan bagi para siswa di Washington DC, di mana kelas dimulai kembali pada hari Rabu 5 Januari. Jumlah kasus baru virus corona di Australia melonjak ke level tertinggi hari Selasa, meningkatkan beban rumah sakit dan pusat-pusat tes di seluruh negeri. Di Melbourne, antrean di luar sebuah pusat tes COVID-19 memanjang hingga beberapa blok. Sementara jumlah kasus baru yang mencapai rekor dilaporkan di negara bagian terpadat di Australia, New South Wales, dan di Victoria.
We need to continue to work together as a community. The public health measures we have around wearing masks indoors.
Kita harus terus bekerja sama sebagai komunitas. Langkah-langkah kesehatan masyarakat yang kita miliki, seperti mengenakan masker di dalam ruangan, berkenaan dengan melakukan sebanyak mungkin aktivitas di luar, dan bersikap hati-hati dalam hal berinteraksi dengan orang-orang dalam jarak dekat, akan membantu kita memperlambat laju penularan yang kita lihat sekarang ini, kata Komandan Tanggap COVID-19 Negara Bagian Victoria, Jeroen Wymaer. Wymaer menambahkan hal itu perlu dilakukan karena jumlah kasus rawat inap di rumah sakit telah meningkat secara signifikan dalam 10 hari terakhir dan kecenderungan itu diperkirakan akan berlanjut. Para pejabat Kolombia menyatakan sedikitnya 23 orang tewas di negara itu akhir pekan ini dan 20 lainnya telah melarikan diri dari rumah mereka sementara pertempuran antara kelompok-kelompok pemberontak meningkat di negara bagian Arauca, Kolombia Timur. Pembunuhan itu menandai kemunduran bagi pemerintah Kolombia yang berhasil menurunkan tingkat pembunuhan di sebagian besar wilayah negara itu setelah tercapainya perjanjian perdamaian 2016 dengan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia FARC. Tetapi pemerintah kini berjuang keras untuk mengatasi kekerasan di kawasan perdesaan di mana kelompok-kelompok pemberontak yang lebih kecil dan organisasi perdagangan narkoba memperebutkan jalur penyelundupan, ladang koka dan berbagai aset lainnya. Polisi di India telah menangkap seorang lelaki yang diduga berada di balik penawaran penjualan perempuan muslim terkemuka melalui lelang online palsu. Kasus ini menjadi sorotan besar karena memicu kemarahan di berbagai penjuru negara itu. Satej Patil, pejabat tinggi urusan teknologi untuk negara bagian Maharashtra, mengatakan Senin malam, unit cyber kepolisian Mumbai telah menahan seorang mahasiswa teknik berusia 21 tahun dari kota Bengaluru di negara bagian Karnataka yang bertetangga dan mengajukan sebuah kasus terhadapnya. Polisi tidak mengungkapkan identitas tersangka dan tidak jelas apakah lelaki itu yang membuat situs lelang tersebut. Foto-foto lebih dari 100 perempuan muslim India terkemuka, termasuk jurnalis, aktivis, bintang film, dan artis, ditampilkan akhir pekan lalu tanpa izin mereka di situs web tersebut untuk dilelang. Regulator Kesehatan Amerika Senin kembali bertindak untuk memperluas kelayakan mendapatkan suntikan penguat atau booster vaksin virus corona buatan Pfizer-BioNTech. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika FDA menyatakan mereka yang berusia 12 hingga 15 tahun dapat memperoleh suntikan itu sebagai bagian dari upaya untuk melindungi mereka. Sementara sekolah-sekolah berusaha untuk buka kembali atau tetap buka di tengah-tengah ancaman lonjakan kasus virus corona karena varian Omicron. Dua pesawat nirawak bermuatan bahan peledak yang menarget pangkalan militer Irak yang menampung pasukan Amerika di Provinsi Anbar, Irak Barat, dihancurkan pada hari Selasa kata seorang pejabat koalisi. Itu adalah upaya serangan kedua yang bertepatan dengan peringatan serangan udara Amerika tahun 2020 yang menewaskan seorang jenderal Iran di dekat Bandara Baghdad. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah secara tegas mengatakan tidak ada lagi dispensasi yang diberikan kepada pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN terkait karantina ketika mendarat di tanah air. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi meminta jajarannya menghapus aturan dispensasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Hal ini juga menyusul ditemukannya sejumlah kasus suap-menyuap yang membuat sejumlah PPLN tidak menjalani karantina seusai mendarat di tanah air.
Yang berkaitan dengan Omicron ini adalah karantina bagi yang datang dari luar negeri. Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi, apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi.
Menurut Jokowi, hal ini penting mengingat kasus Omicron di Indonesia terus bertambah dan mayoritasnya berasal dari masyarakat yang baru saja datang dari luar negeri. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah kembali mengubah aturan durasi karantina untuk PPLN dari semula 10 hingga 14 hari menjadi 7 hingga 10 hari. Lamanya karantina tersebut nantinya tergantung kepada negara asal perjalanan PPLN. Luhut tidak menjelaskan secara gamblang mengapa akhirnya peraturan tersebut diubah. Lebih jauh, ia juga mengklaim meskipun terdapat kasus Omicron, situasi pandemi di tanah air masih cukup terkendali. Adapun jumlah kasus Omicron di Indonesia saat ini sudah mencapai 152 dan dari jumlah tersebut sebanyak 23% sudah sembuh.
Jadi saya ingin sampaikan, mohon teman-teman sadar, kita tidak bisa memberikan diskresi-diskresi kebanyakan lagi karena kita hanya mengacu kepada instruksi Mendagri yang ada saja. Karena kalau tidak, tadi Presiden mengingatkan kita, nanti kita tidak disiplin.
Menkes Budi Gunadi Sadikin melaporkan, hingga saat ini tercatat jumlah kasus Omicron global mencapai 408.000 dari 184.000 pada minggu lalu. Ia menjelaskan saat ini setidaknya sudah ada 132 negara yang mendeteksi varian tersebut. Adapun pusat epicentrum varian Omikron berada di Inggris, Denmark, dan Amerika Serikat yang mempunyai kasus varian Omikron di atas 20 ribu kasus. Lebih jauh, Budi menjelaskan untuk kasus positif COVID-19 varian Omikron, sejauh ini tidak menimbulkan kenaikan yang signifikan terhadap pasien yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Menurutnya, hal ini disebabkan adanya perlindungan dari T-cell, meskipun efikasi vaksin COVID-19 menurun akibat paparan varian Omikron.
Kami mungkin sedikit update mengenai kasus Omikron di Indonesia. Dari 152 yang masuk di Indonesia, itu lebih setengahnya adalah tanpa gejala, setengahnya lagi adalah sakit ringan. Ya, artinya tidak membutuhkan oksigen, saturasi yang masih di atas 95%, dan 23%-nya atau 34 orang sudah sembuh dan sudah kembali ke rumah.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan masa karantina bagi PPLN idealnya adalah 14 hari. Ia menjelaskan, memang masa inkubasi virus cukup bervariasi. Untuk virus SARS-CoV-2 ini, ujarnya, para peneliti menemukan masa inkubasi yang khas rata-rata sekitar 5 hari. Namun, sebanyak 97% orang yang terinfeksi dan mengembangkan gejalanya memakan waktu 11 hingga 12 hari dan sebanyak 99% dalam waktu 14 hari. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Polisi menangkap 6 pelaku kekerasan bersenjata di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka adalah pelaku klitih, bentuk aksi kekerasan bersenjata khas Jogja yang tidak ditemukan di wilayah lain. Di balik citra manis di media sosial sebagai daerah tujuan wisata, klitih adalah warna Jogja selepas tengah malam. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Ketika sibuk mengamankan wilayah sepanjang Natal dan Tahun Baru, kepolisian Resor Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta juga dibebani kasus tambahan. Pada Senin 27 Desember dini hari, dua remaja dibacok sekelompok remaja lain. Senjata yang digunakan pelaku termasuk celurit, pecahan botol, dan gergaji modifikasi. Klitih menyita perhatian karena motif pelaku yang tidak bisa dipastikan. Dalam kasus terakhir, seperti dijelaskan Kepala Kepolisian Resor Sleman AKBP Wahyu Tribudi Sulistiono, antara pelaku dan korban tidak saling kenal.
Untuk motif pelaku sendiri ya berawal dari konvoi, kemudian bertemu di jalan. Untuk motifnya ya karena kelompok ini punya musik bertemu dengan korban. Antara korban dengan kelompok pelaku tidak mengenal, tidak ada musik.
Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut data kejahatan jalanan pada 2020 berjumlah 52 laporan dengan 91 orang diamankan. Sementara pada 2021 ada kenaikan menjadi 58 laporan dengan 102 pelaku ditangkap. Dari jumlah itu 80 pelaku merupakan pelajar dan sisanya pengangguran. Jika dirata-rata setiap satu minggu ada satu kejahatan jalanan terjadi di kota yang dipromosikan adem ayem sebagai tujuan wisata itu. Kegeraman dengan aksi klitih juga muncul dari mantan anggota geng remaja Jogja masa lalu. Ervian Parmunadi merupakan pendiri sekaligus pemimpin geng remaja pertengahan 80-an di Jogja bernama Joksin. Ervian mengaku model aksi geng remaja saat ini sama sekali berbeda dengan era mereka.
Putus, sepertinya nggak ada hubungannya. Kenakalannya sama, sasaran yang beda.
Seniman muda Jogja Yahya Dwi Kurniawan memiliki ketertarikan besar terhadap klitih dan mencoba berperan menekan aksi kekerasan melalui seni. Bersama sejumlah rekannya, Yahya melakukan pendekatan terhadap sekurangnya 100 remaja yang dekat dengan aksi klitih. Pendekatan ini menghasilkan pameran bersama terkait klitih, pementasan teater, dan penerbitan buku In Search of Lost Space.
Harus dilihat satu persatu akarnya, karena bermacam-macam orang, mereka nggak satu afiliasi, ada yang cuma neror, ada yang mungkin pengen apa ya eksis aja, kayak gitu kan banyak kan, atau nggak diakui di keluarganya, mereka pengen apa gitu.
Pemerintah, kata Yahya, harus menyediakan ruang aman yang ramah bagi remaja untuk berdialog. Seni bukan jalan keluar satu-satunya, tetapi paling tidak aktivitas kreatif mampu menjadi penyaluran masalah dan mengalihkan perhatian mereka ke penciptaan karya positif. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kekhawatiran akan meningkatnya kasus COVID-19 dan varian baru Omikron pasca musim liburan di Amerika Serikat telah mendorong banyak warga untuk melakukan tes COVID-19. Hal ini menyebabkan kelangkaan tes rapid yang tersedia di berbagai apotek serta antrean panjang hingga berjam-jam di berbagai klinik untuk melakukan tes diagnostik PCR. Warga Indonesia, Nella Susanti, belum lama ini berkunjung ke Amerika Serikat untuk menonton konser band K-pop BTS di Los Angeles dan mengunjungi kakaknya di Washington DC. Warga kota Jakarta ini mengaku kesulitan mencari tes diagnostik PCR, baik yang berbayar maupun yang gratis, sebagai persyaratan untuk kembali ke Indonesia. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan tes PCR gratis, namun harus rela antre hingga 7 jam.
Kita datang jam 10 pagi, ternyata ngantri banget, baru dites itu jam 5 sore. Dan kita tidak boleh menunggu di dalam klinik, kita harus tunggu di dalam mobil.
Setelah tes PCR, Nella pun masih harus menunggu hasil yang tidak kunjung keluar hingga hari keberangkatannya. Alhasil, ia pun harus mengubah jadwal kepulangannya. Nella pun harus kembali berburu tes PCR. Kali ini, ia rela membayar hingga lebih dari 2 juta rupiah untuk mendapatkan hasil yang bisa keluar keesokan harinya. Sama halnya dengan warga Indonesia Maura Munaf yang tinggal di Boston, Massachusetts. Setelah mengetahui dirinya bertemu dengan 3 orang yang terduga terpapar COVID-19, Maura langsung mencari tempat untuk melakukan tes COVID-19.
Aku udah 3 pengalaman nih. Yang pertama nggak ngantri, tapi instruksi ke tempatnya itu nggak jelas. Yang kedua, testing center yang harus bayar, itu sama sekali nggak ngantri. Padahal di website-nya tulisannya full gitu kan. Tapi kata temen aku, udah ke situ aja karena mereka kosong banget gitu. Nah, yang ketiga, ini tempatnya yang aku udah harus book dari beberapa hari yang lalu. Ini lumayan ngantri sih.
Dalam kondisi biasa, warga dapat langsung datang untuk melakukan tes COVID-19, namun pasca musim liburan di Amerika Serikat, kebanyakan tempat kini mengharuskan warga untuk datang sesuai dengan jadwal yang ada. Ditambah lagi dengan varian Omikron yang merebak luar biasa lebih cepat dibandingkan varian-varian yang sebelumnya. Seperti dijelaskan oleh perawat asal Indonesia Dita Nasrul Chas yang bekerja untuk pemerintah daerah negara bagian Texas kepada VOA belum lama ini.
Dengan Omikron ini 7 menit saja berhadapan gitu ya tanpa masker itu sudah boleh kita merasa apa harus segera memeriksakan diri.
Dita menambahkan varian Omikron ini dapat terdeteksi dengan cepat melalui tes COVID-19 seperti antigen.
Nggak usah ikut antri dengan PCR, cukup rapid antigen, dan kalau positif, lalu baru minta PCR-nya gitu. Karena kalau enggak tuh PCR itu jadi kebuang-buang.
Walau Direktur Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular Amerika Dr. Anthony Fauci sempat menyebut bahwa varian Omikron dapat menyebabkan gejala yang lebih ringan, Dita mengingatkan bahwa yang harus diperhatikan adalah dampak penyakit COVID-19 itu sendiri yang bisa menyebabkan menurunnya kapasitas paru-paru. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
Setelah menyetujui pemberian dosis keempat vaksin COVID-19 kepada warga dengan penyakit bawaan pekan lalu, Israel pekan ini juga menyetujui pemberian dosis booster tersebut kepada kelompok warga berusia di atas 60 tahun dan tenaga medis. Pemerintah setempat meyakini dosis keempat akan menambah lapisan perlindungan terhadap varian Omikron. Berikut laporan selengkapnya.
Israel mulai memberikan dosis keempat vaksin COVID-19 pada hari Senin kepada orang-orang berusia di atas 60 tahun serta staf kesehatan dengan harapan dapat menangkal varian Omikron yang sangat menular. Siapapun yang memenuhi syarat dan sudah menerima dosis ketiga lebih dari 4 bulan lalu telah diundang untuk menerima dosis keempat. Jacob Zilberman yang berusia 70 tahun menerima dosis keempatnya hari Senin.
Saya di sini untuk mendapat suntikan vaksin dosis keempat, booster keempat. Saya hidup dengan ginjal hasil transplantasi selama 4 tahun terakhir dan sangat penting bagi saya untuk menjaga kesehatan.
Pekan lalu, Israel menyetujui pemberian dosis keempat vaksin COVID-19 bagi orang-orang dengan penyakit bawaan, sebelum akhirnya menambahkan kelompok lansia dan petugas medis. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan, vaksinasi dosis keempat akan memberikan satu lapisan perlindungan baru terhadap virus corona. Idan Militcher, dokter di Rumah Sakit Ichilov yang telah menerima dosis keempat vaksin COVID-19, mengaku mendapatkan dosis penguat itu untuk melindungi pasien dan keluarganya. Semakin banyak yang divaksinasi, semakin baik, katanya.
Saya salut dengan pemerintah Israel karena kita melakukan yang terbaik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi kita mencoba untuk menghilangkan kemungkinan semakin banyak orang yang sakit. sakit. Jika kita divaksinasi, semakin sedikit orang yang akan diopname. Pemerintah melakukan yang terbaik.
Israel adalah salah satu negara pertama yang menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 merek Pfizer lebih dari setahun lalu dan mulai memberikan dosis penguat atau booster musim panas lalu. Meski demikian, negara itu masih menghadapi gelombang penularan yang disebabkan oleh varian Delta. Pejabat setempat juga telah memperingatkan gelombang penularan lain yang disebabkan oleh Omikron. Sekitar 2/3 dari populasi Israel yang berjumlah hampir 9,5 juta orang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, dengan 4,2 juta diantaranya telah mendapatkan dosis ketiga, menurut data Kementerian Kesehatan Israel terbaru. Israel saat ini memiliki 37 ribuan pasien aktif, termasuk 110 orang yang sakit parah. Setidaknya 8.200-an orang telah meninggal dunia akibat COVID-19 di Israel sejak awal pandemi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan penyebaran ganda yang sangat cepat dari varian virus corona, Omicron, dan Delta bisa mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami kasus COVID-19 baru, penyakit yang parah, serta melonjaknya kematian di antara orang-orang yang tidak divaksinasi. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, sementara sains telah mengarah pada pengembangan vaksin COVID-19, jumlah kematian dunia akibat penyakit itu terus meningkat. Pada tahun 2020, WHO melaporkan 1,8 juta kematian di seluruh dunia, sebuah angka yang masih rendah kalau dibandingkan dengan 3,5 juta kematian pada 2021. Tedros mengatakan alasan adanya kenaikan adalah karena seringkali politik mengalahkan keinginan untuk bekerja sama untuk mengalahkan pandemi.
Populism, narrow nationalism, and hoarding of health tools.
Populisme, nasionalisme yang sempit dan penimbunan alat kesehatan termasuk masker, alat terapi, alat diagnostik, dan vaksin oleh beberapa negara memperlemah kesetaraan dan menciptakan kondisi ideal bagi munculnya varian baru.
Tedros mengecam misinformasi yang seringkali disebarluaskan oleh sekelompok kecil orang untuk memperlemah sains dan kepercayaan kepada alat-alat kesehatan yang mampu menyelamatkan nyawa. Dia menambahkan, kedua hal buruk inilah yang menyebabkan keragu-raguan dengan keampuhan vaksin dan kematian yang besar di antara orang-orang yang tidak divaksinasi akibat tertular oleh varian Delta dan Omikron. Dia memperingatkan virus penyebab COVID-19 itu akan terus bermutasi dan mengancam sistem kesehatan kalau negara-negara di dunia tidak melakukan penanggapan secara kolektif. Dia mengatakan kini saatnya untuk mengesampingkan sentimen nasionalisme dan melindungi populasi dan ekonomi dari serangan varian berikutnya dengan mengatasi ketidaksetaraan vaksin ini.
Ending health inequity remains the key to ending the pandemic.
Mengakhiri ketidaksetaraan kesehatan ini adalah kunci untuk mengakhiri pandemi. Sementara pandemi terus berlanjut, ada kemungkinan varian baru dapat menghindari langkah-langkah penanggulangan kita dan memiliki kekebalan terhadap vaksin yang ada saat ini, serta memerlukan penyesuaian vaksin selanjutnya.
Pemimpin WHO itu mengatakan kini saatnya meninggalkan politik populisme dan kepentingan sendiri yang menggagalkan respon global terhadap pandemi itu. Untuk Ronan Zakaria, saya Denia Iman, VOA.
Permintaan akan jet pribadi meningkat pesat sejak pandemi bermula hingga kini. Perusahaan-perusahaan penerbangan untuk bisnis di Austria melaporkan mereka tidak mampu membeli pesawat baru atau bahkan pesawat bekas karena pasokan terbatas. Mereka menyatakan merosotnya jumlah penerbangan yang terjadwal oleh berbagai maskapai ditambah dengan ketidaknyamanan akibat restriksi terkait COVID-19 telah memperbesar bisnis mereka. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Dapat memilih kapan dan dengan siapa Anda ingin terbang merupakan keuntungan nyata selama pandemi bagi pengusaha penerbangan bisnis swasta. Bisnis penerbangan terjadwal telah mengalami pukulan besar. Restriksi COVID-19 dan kewajiban melakukan tes diagnostik seperti PCR telah menyebabkan kemerosotan pariwisata massal. Menurut perkiraan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, jumlah kursi yang dapat ditawarkan ke penumpang berkurang separuh pada tahun 2020. Kerugian dalam 2 tahun ini diperkirakan sekitar $695 miliar.
Namun tidak semua dalam industri penerbangan merugi. Sementara penerbangan terjadwal mendapat penumpang jauh di bawah level sebelum pandemi COVID-19, beberapa operator industri penerbangan swasta menyatakan mereka menghadapi permintaan yang tinggi. Manuel Gusterer, CEO perusahaan charter jet pribadi Oyster Jets, mengatakan,
sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan pesawat karena pandemi. Sebagai operator pesawat, sebagai maskapai dalam bisnis penerbangan, kami harus menyadari bahwa pasar kosong, pesawat bekas kurang banyak tersedia, dan bahkan pesanan pesawat baru perlu waktu 2 hingga 3 tahun sekarang ini.
Gusterer mengatakan ia bahkan menerima email yang menanyakan apakah ia punya pesawat yang akan dijual. Dalam edisi terbaru Business Aviation Bulletin, WingX, perusahaan konsultan dan riset data Jerman mengenai penerbangan untuk bisnis, menyatakan industri di sektor ini lebih sibuk daripada masa pra-pandemi. Di seluruh dunia, jumlah penerbangan jet untuk bisnis pada November 2021 hampir 60% di atas periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan, menghindari kerumunan, dapat memilih destinasi sendiri dan menghemat waktu, menambah daya tarik perjalanan bisnis pribadi, kata kepala pilot Oyster Jets, Stefan Lariu. Berlawanan dengan gambaran umum, penerbangan pribadi tidak seglamor yang dikira banyak orang. Seringkali penerbangannya sebentar dan untuk keperluan kerja. Setelah rapat atau menyelesaikan laporan mereka, suasananya lebih rileks, sehingga sampahnya semakin sedikit disajikan dan penggantinya lebih berupa minuman ringan. Dominic Schiller, manajer operasi di Magnum FBO di Vienna VIP Airport, menjelaskan,
"What we can see actually is that
apa yang kenyataannya kami lihat adalah ada banyak penumpang yang tidak terbiasa dengan penerbangan bisnis pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka bukan lagi orang-orang terkaya, tetapi semua orang kini melakukan perjalanan karena ini cara aman untuk berpergian. Dan dibandingkan dengan penerbangan oleh maskapai, dibandingkan dengan kelas bisnis misalnya, harganya tidak berbeda jauh."
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Mengabaikan pandangan konservatif masyarakat, seorang perempuan Irak mendalami ilmu bela diri, mencetak prestasi, dan bahkan ikut memberdayakan kaumnya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Bushra Abdul Zahra tidak terpengaruh oleh ekspektasi masyarakat konservatif di negaranya ketika ia memutuskan untuk mempelajari tinju dan karate. Ibu dua anak, usia 36 tahun yang tinggal di kota suci Najaf itu mengatakan, ia mengatasi banyak kendala dari keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya yang menentang perempuan mempelajari ilmu bela diri.
Seorang pelatih kebugaran jasmani. Saya telah menjadi pelatih kebugaran dan renang selama 15 tahun. Saya bekerja di gym dan saya ingin mengembangkan diri. Jadi saya mulai dengan mempelajari karate. Saya telah mendalami karate selama 4 tahun. Alhamdulillah, saya melihat hasil dan mendapatkan sejumlah piala. Saya kemudian memutuskan untuk mempelajari tinju setelah saya sering menonton olahraga itu di film-film dan YouTube. Saya menggunakan olahraga sebagai cara untuk menyembuhkan diri dan mengembangkan diri.
Ia bahkan mengubah salah satu kamar di rumahnya sebagai tempat khususnya mendalami ilmu bela diri itu.
Ide untuk berlatih di rumah itu muncul karena saya menghadapi sejumlah keterbatasan. Saya bertanggung jawab membesarkan dua anak dan mengurus rumah. Anak-anak membutuhkan saya. Pada saat yang sama, saya juga masih tercatat sebagai mahasiswa. Saya memiliki kamar kosong di lantai 3. Kamar itu cocok untuk berlatih tinju.
Saudun Galawi, seorang pelatih bela diri di tempat Abdul Zahra berlatih, mengatakan prestasi perempuan itu menginspirasi banyak perempuan lainnya.
Kami tidak menduga permintaannya membludak. Banyak ibu yang berprofesi dokter atau lulusan perguruan tinggi yang ingin putri mereka berlatih di sini. Anda tahu, sebagai negara kita tidak 100% aman. Ada perampokan, pencurian mobil, dan penyerangan. Jadi banyak perempuan memanfaatkan latihan ini. Ini tidak mudah karena tidak sedikit yang menentang kami.
Abdul Zahra berlatih bela diri tidak sekadar untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga mencetak prestasi. Ia meraih sejumlah medali pada berbagai kompetisi nasional dan internasional.
Tentu saja saya menghadapi banyak persoalan dengan hobi yang saya pilih ini, terutama karena kita adalah masyarakat yang konservatif. Perempuan selalu diawasi, kemana ia pergi, apa yang dilakukan, atau apa yang dipelajari selalu dipertanyakan. Namun syukurlah semua kesulitan itu bisa saya atasi dan saya berhasil mendapatkan medali emas.
Arif Budiman, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.